зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Градежната експанзија која во последните неколку години ја следи Скопје го менува изгледот на главниот град, велат скопјани. Зелените површини се редуцирани, а на нивна сметка никнуваат многу згради на мала површина. Архитектите велат дека Скопје се развива кампањски и дека е необходно власта да вложува во рамномерен регионален развој. На оваа тема зборуваме во денешната саботна анализа. Останете со нас. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Со динамика која тешко може да се следи во последните неколку години, градот кој треба да биде метропола и символ за урбано живење го менува својот изглед. Дел од скопјаните велат дека овој тренд оди до фазата на непрепознатливост, на градежен бум и на непочитување на урбанистичките правила. Неравномерниот развој на Скопје е голем недостаток, укажува председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски. Градот не функционира како организам, а така ќе биде се додека истиот постои како збир од неколку општини.
Овој град всушност не представува еден град. Представува збир на, тоа цело време го повторувам, збир на помали градчиња. Градче Карпош, градче Центар, градче Аеродром. Секој од нив има свој градоначалник кој што го планира урбаното планирање во таа зона. Се дека овој град не стане еден град со еден градоначалник, мислам дека не можеме да зборуваме за урбано планирање во овој град.
Вели Пановски. Како и секоја друга сфера, така и во урбанизмот, политиката е длабоко всадена, а не случајно законите и урбанистичките планови се изработуваат во интерес на некому и некои. Според последните статистички податоци се намалува бројот на станови кои се градат во Скопскиот регион, но се зголемува во општина Аеродром, каде што само во изминатите неколку години се изгради речиси цела една населба. Жителите на Аеродром покажаа голема свест за последиците од урбанистичкиот хаос во нивната општина, вели Искра Манојловска од граѓанската иницијатива Аеродром сака да дише. Сепак протестите не донесоа успех и градежната експанзија и натаму продолжува.
Сликата за мене е доволен доказ за тоа како се измени начинот на живот на аеродромци. Позади мене порано имаше парк во кој што внуци си играа со нивните баби и дедовци, а сега има градежници, работници, се гради облакодер. Понатаму сообраќајот е значително утежнат во последните години. Оваа општина и општа Скопје нема капацитет за ги прифати сите нови возила и сите нови жители кои што се населуваат во овие нови згради, бидејќи се гради без план и без никаква идеја и визија што ќе се случува понатаму.
Изјави Манојловска. Но урбаната мафија не е само потенцијалниот инвеститор. Таа може да се најде и кај општинската администрација, предупредува Пановски.
Не е проблемот во градежните компании толку. Не се они кои што налагаат секогаш ова сакаме или она сакаме. Прво треба да имате малку отворена врата за да наложите. Имате закон каде што ја избирате понудата која што е најевтина. Не е битно кој вие работи со какво портфолио и вие добивате најевтино нешто. И сега сакате од најевтино да имате нешто убаво, не може да имате за било која работа.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во првите 7 месеци од годинава се издадени дозволи за изградба на 3763 станови во цела Македонија, што е помалку од лани. Најголем број од дозволите се во Скопскиот регион, каде што се градат над 60% од становите. Од јануари до јули лани во Скопскиот регион биле издадени дозволи за изградба на 2332 стана. Сепак, падот не се одразува на Обштината Аеродром, која во изминатите неколку години е под засилена градежна експанзија. Председателот на Групацијата за градежништво Никола Велковски смета дека е необходно власта да вложува во рамномерен регионален развој и да ги развива и другите градови за да го намали притисокот врз Скопје.
Аеродром во моментов има една... Тоа е у ствари најголем дел се гради во една зона. Тоа е зоната овде на бившите бојни бараки и тоа е уште детален план направен пред 5-6 години. И тука практично сега највише напаѓаат градежници, бака хипотетички градат, што тука има поголеми објекти, чисти се имотноправни, земиштата и постапките се многу пократки. близко е до, до градот, по-големи се као, практично као објекти и на, на еден објект практично ќе се излоцира една гражда фирма пократ подолго време, али затоа тоа се објекти по 7-8 милијади квадрати што се градат и тука интересот си го наоѓа затоа што во еден период 3-4 години се лоцира тука и се гради на место доди на 3-4 места помали објекти, гради еден поголем објект.
Вели Велковски. Граѓаните кои ги прашавме велат дека Скопје е пренатрупано и дека е време да се стави ред на урбанистичкиот хаос.
Што да ви кажам, луѓе, гледате Скопје што го направија. Што да правиме мојот понатаму? Секаде е вака. Два потписа треба и да се завршат многу работи. Кој ќе земе пари, како ќе земе пари? Ние не сме тие.
Мислам дека малце е претеран, малце поише. Мислам дека треба ред да се стави, малце се намалат. Тоа е дефинитивно. Пред се нема проверен, нема воздух, нема... Треба едноставно да се рачисти малце.
Пренатрупаност ќе предизвика да уште по-голема. Па многу возила има, да? Дали ќе има доволно паркинги за новите станари? Има место се граде на подалечни локации, не во центарот.
Тоа да кажеме, се и бора нека нас.
Тотален хаос. Значи, од она што е дозволено, од она што се прави све ово.
По-добре парк да се направи, на ево парк, зелениво. Ке се смали загадувањето.
Никој да сега нема смислена добра идеја.
Зеленило, паркчиња за деца да играат.
Од друга страна, од Асоциацијата на архитекти сметаат дека и мораториумот кој во моментот функционира во Обштина Центар не е решение на проблемот, затоа што според нив поттикнува изградба на дивоградби и не дозволува рамномерен развој на градот. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Како и во многу други земји, така и кај нас, постојат голем број напуштени објекти од фабрики и корпорации кои заминале во стечај, особено по приватизацијата за време на транзицијата. Оваа појава не е непозната во светот, а дел од државите ги обновуваат таквите објекти. Но обидот да заживее таков простор или да се пренамени не е лесен и најчесто заглавува во административните лавиринти. Резултатот е тажна слика од напуштени индустријски објекти кои се опасност за децата и за здравјето. Невладината Културно ехо Ланија започна иницијативата за редефинирање на напуштените индустријски објекти. Обидот го направија со истражување за некогашната фабрика за обработка на хромова руда Купром во скопската населба Хром.
Тоа би значило дека сакаме да најдеме правилно искористување, начин како правилно да се искористат претежно пропаднатите фабрики, бидејќи најголем дел од овие објекти представуваат се фабрика, односно индустријски објекти, како и други објекти кои се во државна собственост, а пак имат потенцијал да се воведе некоја соодветна функционална програма или пак имат културно историски идентитет. И со тоа би сакале да го потекнеме воведувањето на културно индустријско наследство во Македонија, која се уште не постои, а е веќе докажана европска пракса.
Вели Симона Димковска од невладината Културно ехо. Од град Скопје тогаш изјавија дека не можат да интервенираат бидејќи повеќето од објектите на Купром се во приватна собственост. Една година подоцна од Културно ехо велат дека од иницијативата не се откажуваат, но слух од надлежната општина Ѓорче Петров нема. Во меѓувреме, иницијативата Купром ја презентирале во владата. Истражувањето на организацијата покажало дека просторот каде се наоѓа фабриката е со променет урбанистички план во стамбено домување, со што, како што велат, јасно се гледа дека истата индиферентна општина која го запушта и обезвреднува овој простор со години назад, наеднаш вредно работи на случајот. Но за разлика од Купром, од Културно ехо посочуваат и светли примери, како што е напуштената сала Партизан во Обштина Центар, што би представувала прва успешна ревитализација од ваков тип. Од Асоциацијата на архитекти пак велат дека кај ваквите иницијативи проблем представуваат урбанистичките планови кои не се флексибилни.
Јас сум имал пример каде што поранешна фабрика требаше да стане старачки дом. По закон, т.е. по план, таму е индустријска зона. Иако имавме барање да тоа се пренамени, бидејќи буквално ни една фабрика во таа индустријска зона не работи веќе, тоа не е возможно законски. Треба се чека измена на генерален план, тоа биде се 10 години.
вели Пановски. Но обидите за поурбано Скопје и можностите што ги нуди не застануваат тука. Сдруженијето Мелеем Скопје е Сдружение за развој на урбана култура и актуализација на простор. Тоа се занимава со актуализирање на заборавени и напуштани јавни простори во Скопје и во другите градови низ Македонија. Архитектите од ова сдружение бираат локации кои може да се искористат подобро, односно користат урбани интервенции за да се подобри нивната функција.
Метам дека институциите треба повеќе да првин да не сметаат дека секоја акција е против нив, значи проеден. Туку уште повеќе да подржат вакви дискусии, затоа што сметам дека некогаш се малку скептични, да не случајно нашите работилници се некој бойкот, меѓутоа не се бойкот, тие се инструмент преку кој што ние ќе дознаеме што точно е потребно на овој простор, на корисниците на тој простор, кој што тие може да го користат за носење на одлуки. Значи, треба повеќе да ние сме на иста страна.
Посочува Сара Симовска, архитект и основач на Мелеем Скопје. Во меѓувреме, урбанистичката експанзија во Скопје во изминатите години уништи голем дел од јавното зеленило. Според последните податоци од пописот во 2002-та, во Скопје по глава на жител му следува 12 метри квадратни градско зеленило, а европскиот просек е двојно повисок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А како е во Европа и во познатите европски центри? Дали таму се почитуваат урбанистичките правила на градење? Следува прилог на Гоце Атанасов, кој зборува за урбанизацијата на чешката престолнина Златната Прага.
Готските катедрали, калдрмените улици, но и замокот на Ридо што се издига над реката Влтава, создаваат од Прага, главниот град на Чешка, слика на совршен туристички сон. Меѓутоа, далеко од сликите како на разгледниците, има стари напуштени фабрики и затворени пивари, во голема мерка напуштени од како кадифената револуција гурна комунизмот пред 30 години. Градските власти на нив гледат како на неискористено богатство. Тие имаат за цел да им дадат на овие области, кои зафаќаат големи делови од центарот на градот, нов живот, во оби да го олеснат акутниот недостиг на домување, да создадат работни места и да привлечат инвестициски проекти. Марек Ваха од Прашкиот институт за планирање и развој вели дека целта е да се задржи градењето во границите на градот.
Е тоа власне уземи в самотнем центру места, кое не служи днес за жаден учел.
Тоа е во самиот центар на градот, што не служи за никаква цел, а ние имаме потреба таму да израснат нови квартови, не заради тоа што луѓето тешко доаѓаат до стан, туку градот да биде покомпактен, поеколошки и поекономичен. Предложените проекти вклучуваат претворање на една напуштена фабрика за млеко во продавници и станови и пренаменување на дел од една стара железничка станица во канцелариски станбен простор.
Принцип треба тоа метрополитниот план, але вобец нашето уважување о том месте е такови, же
принципот на метрополитниот план и нашето размислување за градот е тоа што сакаме да го искористиме потенцијалот во градот, да ги искористиме сивите места за градење, додава Ваха. Меѓу компаниите кои работат на проектот е и Penta Investments, водечка локална инвестициска група со средства од 10 милиарди евра. Во моментов таа работи на локацијата на една пиварница од 17-тиот век.
Пасте таде тој стоиме будове Флорентина, кои се поземки бивале Рудего права.
Сега сме на зградата Флорентин, поранешен имот на Руде право, а пред нас е железничката станица Масари, каде што ископана градежна јама за овој дел од проектот. Управниот директор на Пента, Петр Паличка, додава дека новите проекти на компанијата радикално го менуваат лицето на чешката престолнина, но и дека се обидуваат тоа да го направат на одговорен начин.
Тие будови кои таи ставиме, таи будови доуфаме многу десетек лет.
Зградите што ги градиме овде се надеваме дека ќе останат многу години и тие радикално го менуваат лицето на одделни делови од градот. Ние го правиме тоа на одговорен начин и би сакале и другите учесници да го прават истото, следејќи го принципот да се создаде нешто добро и да го подобрите лицето на градот. Сепак не е лесно да се спроведат обемни градежни работи во историски град, заштитен од УНЕСКО. Навигацијата низ лавиринтите на долгиот процес на дозволи, комплициран од фактот што секој од 57-те окрузи во Прага има своја власт, во голема мерка ги блокираше странските инвеститори досега.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.